cattedra.
Pomaže Bog, poštovani slušaoci, dobro nam došli u novo izdanje emisije Katedra. U večerašnjoj emisiji čućemo predavanje sveštenika doktora Olivera Subotića o kušanju Gospoda i postu, koje je održao u crkvi Svetog Aleksandra Nevskog 29. novembra 2020. godine u crkvi Svetog Aleksandra Nevskog u Beogradu.
Dobrodošli u naš hram i ja bih vas samo zamolio na početku da mi se oprostite što ću malo češće koristiti grčke termine, jer negde smatram da određeni delovi Svetog pisma ne mogu dublje biti sagledani bez makar, ajde da kažemo, elementarnog poznavanja starogrčkog jezika. Ja ću se truditi da to uprostim onako maksimalno. Razume se, za nas je najvažnije tumačenje svetih otaca. Ovo ne treba shvatiti da čovjek koji nije studirao bogoslovske nauke ili ne zna starogrčki jezik ne može da razume Sveto pismo. Naprotiv, to ne želim da kažem, već jednostavno postoje određena mjesta gdje nam poznavanje, a vidjet ćete kasnije zašto, starogrčkog jezika i itekako pomaže. Jedno od takvih začala je i ovo. Začalo sedmo Matejevog evanđelja. Imamo, razume se, isti sličan izveštaj kod apostola Luke, kod apostola Marka nešto kraće. O kušanju Hrista u pustinji. Ja ću ići stih po stih i trudit ću se, znači, da tumačim onako da bude što jednostavnije, razumljivije, a opet da se dotaknemo, kažem, tih dubina evanđelskih iz naše svetotačke riznice. Tada Isusa odvede duh u pustinju da ga đavo kuša. Duh sveti. Vodi Gospoda, primetimo u domostroju spasenja, duh sveti je od početka prisutan. Mi kažemo da verujemo u Gospoda koji se ovaplotio od duha svetoga i Marije Djeve. Duh sveti je prisutan u krštenju Gospodnjem na Jordanu. Evo vidimo, duh odvodi Isusa u pustinju. Kada je reč o ovoj reč, ova reč odvede ga, imamo jednu razliku suptilnu kod apostola Mateja i kod apostola Marka. Nije jednostavno prevesti sa starogrčkog reč koja se koristi, taj glagol zapravo. Apostol Matej koristi jednu konstrukciju, glagol anago, anixi, u tom obliku koji je ovdje. Anago je glagol, što bi značilo voditi na više, u jednom bukvalnom, da tako kažemo, prevodu. Dok apostol Marko, on koristi drugačiji glagol. On koristi glagol ekvalo. Bukvalno bi značenje bilo izbaciti naviše. Marko koristi još jači izraz. Ali zašto su nam ova dva termina važna? Dakle, to je bila gora. Duh je Isusa, dakle, u tu pustinju, poveo na goru, to je gora kušanja. Vi koji ste bili u Svetoj zemlji znate gde je to. Kukovac je bilo u Svetoj zemlji. Dakle, vidjeli ste tamo, znači, pored Jordanske doline, pa kad se ide na onu goru, ono cik-cak kada smo išli, e to je ta zapravo gora bila, prema predanju, jeli, gde je bilo to iskušavanje. Kaže, da ga đavo kuša, od djavolos na starogrčkom, u prevodu klevetnik, onaj koji kleveće. Koga kleveće? Pa Boga. On je taj koji je Boga oklevetao, već na prvim stranicama Svetog pisma imamo taj izveštaj, kada on kleveće Boga pred našim praroditeljima, kada im kaže, kada kaže Eva, nama je dozvoljeno da uzimamo svaki plod iz Edemskog vrta, sem sa ovog drveta poznanja dobra i zla. To nam je rečeno da ne uzimamo, jer je Gospod zapretio, u dan koji budeš okusio sa tog drveta, u taj dan ćeš umreti. A klevetnik kaže, nije to, nego kaže, zna Bog da ćete vi postati kao bogovi, ako budete uzimali. I ona je poverovala toj klevet. Zato je on klevetnik. On kleveće stalno Boga. Postoji neko čudno učenje među nekim liberalnim teolozima da zapravo đavo ne postoji. Iz nekog razloga to se pojavilo u naše vreme, da stoje to, da je to neka personifikacija strasti ili šta već. I bukvalno kao da nisu čitali onu davnu misao da je najveća želja tog klevetnika da ubedi svet da on ne postoji. Onda mu je lakše da manipuliše sa ljudima. To je jedno, prema pravoslavnom predanju, to je biće, stvoreno biće, koje pripada angelskom činu. Među anđelim, on nije stvoren kao zao. Stvoren kao dobar, Satanail, bio veliki anđeo, i zbog te svoje veličine, sjaja, pogordio se, želeo je da postane kao Bog. I za sobom je u toj nebeskoj buni trećinu anđela poveo, taj pad se prosto desio, onda su oni, jel tako, postali demoni. I taj neprijatelj spasenja, on stalno bojuje protiv čoveka. Jel tako? I kaže, duh sveti izvede u pustinju gospoda da ga đavo kuša, da ga iskušava. E sad, ovo kuša, opet imamo na starogrčkom taj termin pirazmos, isti termin koji koristimo u molitvi Oče naš. Ke mi se nengisi masis pirazmon, ne uvedi nas u iskušenje. To je ta vrsta iskušenja. Šta je to u stvari? Šta su iskušenja? Šta je to u stvari? To su izazovi koji su oko nas, različite vrste, od pomisli, logizmi, pa do fizičkih, da tako kažemo, izazova. Mogu biti različite, kako bih rekao, vrste. Razume se, nepomjaniko ne može da iskušava gospoda kao Boga. Ko može protiv Boga da ide? Ali on ga iskušava po ljudskoj prirodi. On još uvijek ne zna ko je on. On ne zna protiv koga se bori. Vidite, on posle pita ako si sin Boži. I dakle, gospod je uzeo, jel i tako, našu prirodu ljudsku. Uzeo je zapravo prvinu naše prirode. Što znači prvina? Ono neokrnjeno, znači bez greha, on je bezgrešno začet, sa neporočnim slabostima. Glad, žeđ, umor, ono što su neporočne slabosti, to je li tako primio na sebe. I onda, je li neprijatelj to iskušava, je li tako, na taj način, pokušava da pristupi. I kaže dalje, i postivši dana 40 i noći 40, na posledku ogladnje. Opet, da se vratimo praizvoru, da se vratimo starogrčkom jeziku na kome je Sveto pismo napisano, post, reč post, nistija, iz dve reči sklopljeno, jer prvo je negacija, a drugo je od glagola estio, jedem, što će reći nejedenje. Post u izvornom smislu je nejedenje. Tako je gospod postio. Ti 40 dana i 40 noći, kao što su postili, setimo se, prorok Ilija, prorok Mojsej, vrlo zanimljivo, bojica na Horivu. Penju se do Horiva, 40 dana postaju, tu dobijaju opit bogopoznanja. I on zapravo posti tih 40 dana i 40 noći, da pokaže da ne prelazi tu meru koju su imali Mojsej i Ilija. Dakle, pokaže da je čovek. I onda je na kraju ogladneo. I on zapravo time želi da kaže da je realno se ovaplotio, da nije privid to njegovo ovaploćenje, kao što to nekada ti jaftardoketi, recimo, tvrdili, da je se gospod prividno ovaplotio. Ne, on se realno ovaplotio i to nije ogladneo tom svojom ljudskom prirodom i neprijatelj onda pristupa. Kod apostola Luke mi primećujemo da je on iskušavan sve vreme bio. Sve vreme da je to bilo, ali ovo je bilo, da tako kažemo, finalno iskušenje. I kako je izgledalo to iskušenje? Kaže, pristupi k njemu kušač i reče, ako si sin Boži, reci da kamenje ovo postanu hlebovi. Dakle, on nije siguran ko je to ko je pred njime. Što vidi da je, s jedne strane, on je čuo glas koji je bio s neba za vreme krštenja, ovo je sin moj ljubljeni. Ali s druge strane nije mu jasno, vidi ga u ljudskom telu, vidi da je ogladneo i onda on iskušava, nije siguran. Pita ko je on. I kaže, prva stvar koju iskušava jeste, kaže, reci da ovo kamenje postanu hlebovi. Blaženi Teofilak Toklijski kaže da, on kaže ovde, još jedno iskušenje stavlja pred Gospoda. Iskušenje stomaku gađanja, kaže, nije rekao, reci da ovaj kamen postane hleb, nego da ovo kamenje svo postanu hlebovi. Gospod na ovo odgovara, pisano je, ne živi čovek o samom hlebu, no o svakoj reči koja izlazi iz usta Božijih. Odgovaramo rečima koje su zapisane u knjizi ponovljenih zakona, peta knjiga Mojsijevog petoknjižja, gde Mojsije govori, seti se Izraelju, Gospoda koji te hranio u egipatskoj pustinji, mano, i ne zaboravi da ne živi čovek samo o hlebu, nego o svakoj reči koja dolazi iz usta Božijih. I vidite, neprijatelj je naše praroditelje u Edemskom vrtu omrsio. Je li tako? A Gospod počinje sa postom upravo da bi ispravio tu njihovu grešku. I pokazuje zapravo, je li, pobeđuje taj prvi, da tako kažemo, greh koji je se tamo desio. Kaže, tada ga đavo odvede, i što je vrlo zanimljivo, ovde obratite pažnje, dakle, on se suprotstavlja tom predlogu rečima Svetog pisma. Uči nas da se predlozima neprijateljskim suprostavljamo rečima Svetog pisma. Pa kaže dalje, tada ga đavo odvede u sveti grad, u Jerusalim, i postavi ga na krilo hrama, jerusalimskog hrama. Pa mu reče, ako se sin Boži skoči dole, jer je pisano anđelima svojim zapovedit će za tebe i uzet će te na ruke da kako ne zapneš za kamen nogom svojom. Sad vidite kako on lukavo pristupa, sad on hoće da koristi Sveto pismo. Pa da Gospoda, eto, nagovori da čudotvori, da napravi jedno čudo, da uđe u greh slavoljublja, da se pokaže pred ljudima, jer mnogi su očekivali Mesiju, pa da se on pokaže, da to je veliko čudo. To su ne reči, ako sećate 90. psalma, kad kaže tamo David, udarace neće dotaći doma tvoga, jer anđelima svojim neće dati da zapneš za kamen nogom svojom. Dakle, on taj psalam, je li tako, citira, a Gospod odgovara, i ovo je napisano, nemoj kušati Gospoda Boga svoga, što će reći, da opet koristi, što je vrlo zanimljivo, knjigu ponovljenih zakona, ovog puta, to je šesta glava, i ovde je vrlo važno primetiti jednu stvar, da i Sveto pismo čak nekad može se koristi na loš način, koliko god to nama čudno delovalo. Vidite koliko imate danas tih, nazovi teologa, koji svašta pričaju, a pozivaju se na Sveto pismo. Evo vidite, ovde je taj kušač, on se poziva na Sveto pismo, ali Gospod mu Svetim pismom odgovara. Drugim rečima rečeno, da bismo bili sigurni u tumačenju Svetog pisma, prosto u celom tom tekstu, treba da se oslanjamo na Svete Oce. Ljude očišćenog uma koji su protumačili sve to i dali nam pravilno tumačenje Svetoga pisma. Mislim da je to vrlo važno, pogotovo danas, u vremenu kad imate toliko tih nekih liberalnih strujanja u teologiji, imate na kraju krajeva od srednjeg veka protestantski pristup, sola scriptura, da to Bože Sveto pismo samo sebe tumači, da protestanti, imamo ovde među nama vrsnog poznavaoca hrišćanskih sekti, gospodina Lukovića, to može malo ovako jedan put da nam priča o tome. Vidite, oni su pošli od te teze da bi danas imali 30-20 hiljada, ko zna koliko tih različitih tumačenja, upravo počevši od jedne pogrešne teze na samome početku. Sad vidite, recimo ovo, nemoj kušati Gospoda Boga svoga, imamo recimo kod nas, evo ova situacija koja je se desila sada neprijatna u zadnjih godinu dana, gde mi sami smo u jednoj situaciji da moramo da rasuđujemo, ta grčka reč, diakrisis, rasuđivanje, dakle da imamo dobar um. Kako je crkva naša lepo rasuđivala? Kako je jednu lepu formulaciju iznala kad su se svi optuživali kako eto ljudi dolaze na službu i tako to, pa kako sad ovo epidemija i tako dalje. Mislim da je to vladike Rine Bački da je to formulisao, to precizno rečeno. Dakle, mi ćemo poštovati mere i preporuke, što će reći ovo, ne kušaj gospoda Boga svoga, mi ćemo to poštovati, ali postoji svetinja, a to je sveto pričešće, na koju ne damo da niko dira. Što će reći, mi ćemo poštovati, nećemo iskušavati, ali nećemo dati ni da odemo u maloverje. E to je to, hrišćansko rasuđivanje, sposobnost da nađemo meru u svemu. Da ne odemo u krajnost bilo koje vrste. Opet ga uze đavo i odede na goru vrlo visoku, pokaza mu sva carstva ovoga sveta i slavu njihovu i reče, sve ovo daću tebi ako padneš i pokloniš mi se. Blaženi Teofilak kaže da to se nije desilo tako što je đavo to gospodu u obrazilji, u mašti pokazao. Gospod je primio celu ljudsku prirodu, rekli smo. Ali ta energija u obrazilje, fantazije, ona kod njega nije bila aktivirana. On nije bio maštar. I to znači, to je vrlo jedna važna stvar koju ćemo naći prosto kod, u filokalijskoj, u našoj niptičkoj, trezenoumnoj teološkoj misli, da stepen čovekovog zdravlja, umnog, duhovnog, zavisi od stepena mašte koju ima čovek. Ljudi koji su sveti, oni imaju očišćenu maštu, nisu maštari. Dakle, imaju očišćen um i prosto sagledavaju stvari. Opet kažem, je li gospod tu energiju je držao neaktivirano. Znači, on ju je držao prosto, kako bih rekao, da ne bude aktivno. Dakle, to nije bilo u njegovoj mašti, nego je on to prikaz jedan napravio. Kažemo, ne prijatelj, ne prijatelj, jedan, da kažemo, fizički prikaz svih tih carstava. Apostol Luka dodaje da neprijatelj kaže, jer kaže, data mi je vlast nad tim svim predelima i dajem je kome hoću. Ali to je laž, jer mu ta vlast nije data. On nije car ovoga sveta, gospod je car. On je knez ovoga sveta koji vlada, uslovno govoreći, nad onima koji prihvate greh, porobljava ih. A gospod je pandokrator, svedržitelj, taj koji vlada, taj koji je car na svima. Na kraju Matejevog evanđelja, čuli smo ga večeras, to je prvo vaskrsno evanđelje, gospod sam kaže, i dade mi se svaka vlast na nebu i na zemlji. Dakle, on je taj koji ima tu vlast, eksusija, što se na grčkom ide. Dakle, tu istinsku vlast, neprijatelje nema. On, dakle, kleveće. Dakle, sad on gospoda iskušava. Dakle, prvo je bilo iskušenje stomaka ugađanja, pa iskušenje slavoljublja, sad ide iskušenje vlastoljublja, srebroljublja. I gospod odgovara, idi od mene, satano, jer je napisano, gospodu Bogu svome klanjaj se i njemu jedinome služi. Satana, to je također jevrejski izraz, drugi izraz za neprijatelja, ima više izraza u jevrskom jeziku, a satana, to je jedan, drugi je velijar, to su jevrijski, da tako kažemo, satana znači protivnik. Gospod drugim rečima ovde pokazuje da moramo se protivimo nekada, pa čak i da iskoristimo energiju gneva, ako je potrebno. Vidite, energija gneva je prirodna energija duše. Nju je Bog dao nama kao prirodnu energiju duše, ali mi smo je zloupotrebili i mi je usmerimo na čoveka. I onda na čoveka vičemo, na čoveka se razgnevamo, to ne treba tako. Energija gneva treba da se usmeri na greh i na neprijateljske predloge, kao što je gospod nas ovde naučio. I posle tog trećeg iskušavanja, kaže, tada ga đavo ostavi i gle, anđeli pristupiše i služahu mu. Gospod nas uči, ako budemo ovako se borili, budemo odvažni borci, pravilno pristupali toj borbi, onda će i posle toga nagrada biti dobra, da će anđeli Boži i blagodat Boža biti tu. Apostol Luka dodaje jednu vrlo važnu stvar na ovu rečenicu. Kaže, ostavi ga za neko vreme. Zašto? Čekaju ga iskušenja krsta. I pre iskušenja krsta čekaju ga iskušenja kada su ga progonili fariseji i književnici Sadukeji. Dakle, neprijatelj više ne ide direktno, nego preko ljudi. Preko ljudi ga iskušava. Ima jedno vrlo zanimljivo mesto kod svetog Maksima Ispovednika, on je inače malo težak za razumevanje, nije lak. Ali ovo je vrlo jednostavno mesto za razumevanje, tiče se ovoga dela svetoga pisma, on kaže ovako, kaže, objašnjavajući ovo, ostavi ga za neko vreme. Kaže, dva su načelna tipa iskušavanja. Jedno putem slasti, drugo putem teskobe. I kaže, ova prva tri su bila putem slasti. Stomak ugađanje, slavoljublje, vlastoljublje, srebroljublje, znate? I Gospod je to, što se ko? A kaže, drugo je, kaže, putem teskobe, to je ono krst onaj koji je Gospoda čekao. I neprijatelje sad, znači, ta iskušenja, od tih iskušenja ni mi ne možemo pobeći. Kroz sve kroz što je Gospod prošao, moramo proći i mi, ali on je tu, on nam daje snagu, da se mi pitamo, da je do nas, pa mi bismo svi popadali. Ali Gospod je taj koji nam daje silu, što kaže apostol Pavle, sve mogu u Hristu, Isu koji mi moć daje. Naša sila je u njemu. On je pobedio greh, on je pobedio đavola, neprijatelja i on nam daje tu silu da i mi to možemo učiniti. Tako kažemo, a opet ugledamo se, jel tako? Ugledamo se na njega. I sad vidite ovdje jednu stvar. Ovdje bih naglasio zapravo dve stvari. Dakle, kroz ova tri kušenja, Gospod je pobedio ono što gde su praroditelji pali. Praroditelji su pali na tom prvom kušanju koje je bilo iskušenje stomaka ugađanja, slavoljublja, srebroljublja, odnosno vlastoljublja. Kako? Kad vidimo taj izveštaj iz knjige postanja, kako stoji tamo, kaže, kada je Eva vidjela taj plod, kaže, ona vide da je plod ukusan za jelo, tako stoji, dakle, stomak ugađanje, kaže da je milina gledati ga, dakle, slavoljublje, i kaže da je drag radi znanja, dakle, vlast, sila. I Gospod je sva ta tri iskušenja pobedio i ispravio taj pad praroditeljski koji se desio u Edemskom vrtu. Ali šta je još uradio? Ne samo to. Pazite sad, ovo je strahovito važna stvar. On nam je pokazao metod iscelenja duše. To je mnogo važno. Taj metod je sačuvan u pravoslavnoj crkvi. 2000 godina mi ga držimo i 2000 godina ga čuvamo. I daje pravoslavna crkva to svojoj deci, daje taj metod. Kako je to Gospod pobedio? Vidite, duša, ona ima tri sile. Tri osnovne sile. Prva sila je logosna, umna. Druga sila je voljna, treća sila je željna. Ta logosna sila, ona ozdravljuje molitvom i bdenjem. Dakle, kada se molimo, kada bdimo, kada čitamo sve to pismo, kada prosto unosimo svetlost evanđelja u nas, kada unosimo, ili tako taj, kada se vezujemo za molitveni život, naša logosna sila ozdravljuje. Kako ozdravljuje željna sila? Tako što odbijamo predloge koji su nečisti. Pošto je Gospod, znate, odbijamo ih. Znači, ne želim to. Kako ozdravlju, suštinski gledano, znači, to je jedan glavni metod za ozdravljenje željne sile. Postoji još, ali to je glavni metod. Kako ozdravljuje voljna sila? Post. Tako, jačamo volju. Tako, razume se sve zajedno. Post utiče i na logosnu silu. Zašto? Pa mi kad postimo sami, znamo kad čitamo svetotačke spise, koliko bolje se to upija u nas kada smo u postu, nego kad smo u mrsu. Ono kad mrsimo, čovjek opterećen, ne može da dođe ta reč do njega. Dakle, Gospod je, kako bih rekao, pokazao ovdje kako se isceljuju sve te tri sile, sve te tri sile duše, i do nas sad stoji samo da to praktikujemo. Hrišćani nisu filozofi. Tu ne može i stolica, ispred ekrana tamo sa daljinskim upravljačem. Mora čovjek da bude praktikant, da to praktikuje u svom životu i da vremenom, jel tako, te svoje uz pomoć blagodati Božje u liturgijskom okrilju crkve, odmah da se razumemo, mi nismo budisti pravoslavni, mi smo liturgijski hrišćani, dakle, svetog pričešća nema spasenja, jel tako? Dakle, ima neko kaže, šta će mi liturgija ako ima molitvu? Pa čekaj, stani malo. To nije pravoslavlje. Mi govorimo ne samo o podvižničkom i ne samo o liturgijskom životu, nego o podvižničko-liturgijskom životu. Sve treba da bude krunisano svetom liturgijom, Gospodom, pričašćem. Ali za to je potrebna priprema, kasnije ću se na to nadovezati. A kada čuje Isus da je Jovan predan, otide u Galileju. Zašto? Pa da nam pokaže da ne treba da srljamo u opasnosti. Znači, on je video da je Jovan predan i on se povlači. Pokazuje nama zapravo da ono što kaže ne treba iskušavati, jel tako, u takvim situacijama. I ostaviš i Nazaret, dođe i nastani se u Kapernaumu primorskome. Kapernaum se inače, kada se pominje u evanđeljima njegov grad, to je bio Kapernaum, tu gde je bio nastanjen. U krajevima Zavulonovim i Neftalimovim, da se ispuni što je rekao prorok Isaija govoreći, zemlja Zavulonova i zemlja Neftalimova na putu ka moru sa one strane Jordana, Galileja neznabožačka. Narod koji sedi u tami vide svetlost veliku i onima koji sede u oblasti seni smrti svetlo zasija. Dakle, šta imamo ovde? Ispunjenje starozavetnih proroštava i objavu da će neznabožcima biti objavljeno evanđelje. Ne samo jevrijskom narodu, nego svima. Narod koji sedi u tami čega? U tami neznanja i u tami greha. Vide svetlost veliku. Svetlost čega? Svetlost evanđelja Hristovoga. Reč Bog je svetlost, reč Božja je svetlost. Znači, mi kad čitamo sveto evanđelje, mi unosimo svetlost u nas. Od tada poče Isus propovedati i govoriti, jer, kako kaže apostol, vera biva od propovedi. Pokajte se, jer se približilo carstvo nebesko. Strahovito važna rečenica. Samo oko ove jedne rečenice moglo bi da bude jedno celo predavanje. Mi smo ovu rečenicu prošli put pominjali u kontekstu propovedi svetog Jovana Krstitelja. Gospod je, vidite, iznova apostrofira, iznova podlači. Rekli smo taj glagol metanoite, preumite se, novi um steknite. Ono kako smo malo čas govorili, mi moramo da iscelimo svoj um, da iscelimo te duševne sile. Jer se približilo carstvo nebesko. Vrlo je to čudno da danas ljudi, ne samo koji su van crkve, nego i u crkvi, imaju pogrešnu predstavu o tome šta je carstvo nebesko. Obično to ljudi kažu, to je posle smrti, pa su to šume, reke, koje ne može čovjek da opiše. Ima takvih opisa, razume se. Nije sporno da čovjek opisuje kada je uznet, jel tako, pa je video to. Međutim, šta je carstvo nebesko? To je Hristos. On je naš raj. On je zemlja živih. Gospod, znači onda gde je Hristos, tu je raj. I mi treba da se pripremimo za to carstvo nebesko. Šta kaže kasnije, dosta kad budemo došli na to mesto, pričat ćemo, šta kaže Gospod? Carstvo nebesko je unutra u vama. Znači, gledamo negde okolo, gore ili tako dalje. Ono je tu. I to je vrlo važno, pazite, ateistička propaganda vekovima truje narod sa pričom kako crkva obećava ljudima nekakav raj posle smrti, a eto ovde ovako slušajte, a tamo ćete imati. Nije to, to nije tačno. Već ovde i sada mi možemo da predokušamo taj raj. Ukoliko smo pričasni, pokajte se, približilo se carstvo Božje. Blaženi čisti srcem, jer će Boga videti. Dakle, treba malo to da se pripremi. Pa ne može to onako da bude na dugme, po potrošačkom mentalitetu. A zar je to toliko teško pokajati se? Evo, koliko nama Gospod daje, koji je to dar koji dobijamo od njega? Sve je učinio za nas, sve. Mi treba samo malo truda da uložimo, pa Bože moj, ako nismo i neki podvižnici ili šta već, ako smo malo tako iskloni grehu, pa makar da se kajemo. Makar da imamo iskreno pokajanje. Starac Pajsije, svetogorac, vi ste svi čuli za njega, on je svojim duhovnim čadima govorio, ko se ne bude pokajao, ne može se spasiti. Šta je spasenje? Spasenje je naša zajednica sa Hristom. Ali ta zajednica, svi ljudi će vaskrsnuti, svi do jednog. Ali neće svima susret sa Gospodom biti svetlost, nekome će to biti tama. Zdrave oči kada izađu na dnevno sunce, pa njima je lepo, ali bolesne oči, to se ju kao oganj. E tako mi treba već ovde da radimo na sebi, da očišćavamo sebe, da bi nama susret sa Gospodom u večnosti bio svetlost, a ne tama. Dakle, starac Porfirije je govorio, ko se ne pokaje, ne može se spasiti. Idemo jedno duhovno čado kaže, starče, kaže, to su oštre reči, teške. On kaže, jesu teške? Onda ću ih ponoviti još jednom. Ko se ne pokaje, ne može se spasiti. Eto, draga braćo i sestre, sa tim pokajanjem, ja bih završio svoje uvodno izlaganje, malo da to čujem i vas, jer pokajanje je za nas i početak, i sredina, i kraj, sve dok smo u telu. Kada, što kažu, odemo u večnost, to nam pokajanje neće trebati, ali dok smo u telu, ono nam je potrebno. Tako da se pokajanja držimo, dolazi nam uskoro post, božićni, vreme posta je istovremeno vreme pokajanja, vreme trudova, vreme umnožavanja podviga. Gospod nam je pokazao koja je sila posta, tu silu posta ne treba zapostavljati, ona je ogromna, svi sveti su postili, tako da i ova predavanja koja držimo zapravo ne treba da budu neka intelektualistička priča, već priprema za naš delatni jeli život u Hristu, a u njemu pokajanje zauzima fundamentalno osnovno mesto. Hvala. Taj termin istija na grčkom post, pa je to nejedenje. Međutim, mi imamo pet vrsta posta, ako gledamo samo na hranu, imamo pet vrsta posta u pravoslavnoj crkvi. Jedan je taj koji sam sad pomenuo, nejedenje. To je ono, znate, kad imate tri, kad je trimirje, ili recimo tako veliki petak, veliku subotu na Svetoj Gori poste, ili na kraju krajeva, evharistijski post, onaj post koji smo mi obavezni uveče od 12 časova do početka liturgije, gde ne jedemo, ne pijemo. To je ta vrsta posta. Zatim imamo takozvano suho jedenije. To je dakle jednom dnevno posle 3 sata. To je po monaškom tipiku govorimo. Znači kako to tako monasi često, retko ko od nas to tako drži. Pa imamo ono što se zove na vodi. Znate, tako, to je ono otprilike kako postimo za vreme velikog posta. Pa imamo ono što zovemo na ulju. To je 2 puta dnevno, uzimanje, jel tako, hrane, namirnica biljnog porekla i koristi se ulje i vino. I imamo ono najslabije što bi se zvalo na ribi negde, kako to već ljudi zovu, mada bi to negde i razrešenje posta bilo, ono kad se riba koristi, to je nešto najslabije, moglo bi se vidjeti to razrešenje zapravo posta. Dakle, to je ti nekih 5 vrsta posta u ovom telesnom smislu što je otac Vajo rekao i on je apsolutno u pravu. Da je to jedino prvi korak, dakle, telesni post je samo priprema za onaj osnovni post koji je uzdržavanje od loših pomisli, uzdržavanje od loših dela, nama taj telesni post i tekako pomaže, to se zna prosto negde iz iskustva crkve.
U emisiji Katedra čuli smo predavanje sveštenika doktora Olivera Subotića o kušanju Gospoda i postu, koje je održao u crkvi Svetog Aleksandra Nevskog 29. novembra 2020. godine u crkvi Svetog Aleksandra Nevskog u Beogradu. Bila je ovo emisija Katedra Radija Svetigora. Hvala na pažnji. S Bogom.